Rusoi tui post germanoi appartenas al personoi plei mult nombre visitantai Pollandon. En 2003 la nombro de rusoi venantai al Pollando, aparte alla Gdanska regiono, crescis enorme. En 2002 iliai visitoi crescis 30%. En la unua jarduono de 2003 rusoi lasis en Pollando 238 milionoin da zlotoi. Kvankam rusoi venas unuavice butikum cele, videbligis cresco de interesigio pri la culturai proponoi kai riposo. Cilasta estas ciam pli longdaura, kion consideras la pola flanco plu construante la turisman infrastrukturon cefe kvinstelain hoteloin. Dum la lasta pola-rusa turisma forumo en Gdansko, oni parolis ankaŭ pri la favorantaj turisman viglon inter homaj rilatoj. La turisman trafikon favoras traktato pri malgranda lim-trafiko, kvankam krom Kaliningradanoj ĉiam pli da turistoj venas el Moskvo.